สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตึงเครียดการทูตอินเดียระงับออกวีซ่าให้กับแคนาดาและยูเครนถูกรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่ไฟดับในหลายเมืองประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนย้ำว่าประเทศของตนจะแพ้สงครามหากขาดความช่วยเหลือของสหรัฐติดตามการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ VOA รายงานจากนิวยอร์กนะครับขณะเดียวกันสหรัฐกลับมาแจกชุดตรวจโควิดรับมือการระบาดรอบใหม่ท้ายรายการวันนี้การ์ตูนสื่อหิวใจเด็กและผู้ใหญ่ที่ประสบภาวะเครียดทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับมีข่าวที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์นะว่าการทูตระหว่างแคนาดาและอินเดียเนี่ยเข้าขั้นตึงเครียดอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายของคนจำนวนมากเรื่องราวเป็นอย่างไรล่าสุดครับ
ครับก็เป็นความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะยังหาทางลงกันไม่ได้นะครับคืออินเดียครับระงับการออกวีซ่าให้กับพลเมืองชาวแคนาดาโดยอ้างเหตุผลเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อเจ้าหน้าที่ในแคนาดาในจังหวะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดิ่งลงจากประเด็นการสังหารนักกิจกรรมชาวซิกครับบริษัทผู้ให้บริการออกวีซ่าในแคนาดา BLS International ประกาศระงับการออกวีซ่าในแคนาดาไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปัญหาด้านการปฏิบัติการตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีอินเดียประกาศแผนระงับออกวีซ่าให้กับพลเมืองแคนาดาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสถานทูตแคนาดาในอินเดียประกาศปรับจำนวนเจ้าหน้าที่ในอินเดียเนื่องจากเจ้าหน้าที่การทูตแคนาดาบางรายได้รับคำข่มขู่คุกคามบนสื่อสังคมออนไลน์ครับการเคลื่อนไหวของแคนาดาและอินเดียยิ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ร้าวลึกระหว่าง2ชาติครับคุณรัฐพล
ครับ
ซึ่งมีต้นตอมาจากการที่รัฐบาลแคนาดาเดินหน้าสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าอินเดียมีส่วนเชื่อมโยงกับการลอบสังหารฮาดีปซิงนิจจานักเคลื่อนไหวชาวซิกวัย45ปีที่มณฑลบริติชโคลัมเบียเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งรัฐบาลอินเดียออกมาปฏิเสธครับประเด็นดังกล่าวนะครับได้นำไปสู่ความตึงเครียดด้านการทูตและเศรษฐกิจระหว่างกันนับตั้งแต่การขับทูตนะครับออกของอีกฝ่ายออกจากนอกประเทศการแจ้งเตือนพลเมืองให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการพำนักอาศัยในประเทศคู่กรณีไปจนถึงการระงับการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างกันครับรัฐพล
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นนะ
ครับ
เรื่องของสงครามยูเครนเพราะว่ามีการโจมตีครั้งใหญ่เกิดขึ้นคุณยมยุทธ
ครับผม
รัสเซียนั้นโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าทั่วยูเครนในวันพฤหัสบดีนะครับด้วยขีปนาวุธเขาบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย18รายฮะรวมถึงเด็กผู้หญิงวัย9ปีเท่านั้นเองนะครับพื้นที่5เขตหลักของยูเครนในภาคตะวันออกภาคตะวันตกและส่วนกลางนั้นเจอไฟฟ้าดับเข้านะครับเมืองที่รับความเสียหายนั้นประกอบด้วยริฟนีซิโตเมียเคียฟและเดโนโปเพสตรอฟตามข้อมูลของบริษัทให้บริการด้านไฟฟ้านะครับเหตุการณ์นี้นะครับไปฟื้นความทรงจำคุณเยี่ยมยุทธถึงเหตุการณ์เมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วที่ตอนนั้นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของยูเครนโดนโจมตีหนักทางอากาศครั้งใหญ่จากรัสเซียนะครับครั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมคนเป็นล้านไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงฤดูหนาวอ่ะอีกด้านหนึ่งนะครับทางตอนใต้ผู้ว่าการเขตเคอร์ซอนนะบอกว่ามีการโจมตีช่วงข้ามคืนนะเป็นเหตุการณ์ที่แยกกันนะเขาบอกว่าการโจมตีของรัสเซียที่หอพักแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนในเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่ฝ่ายรัสเซียนะฮะกล่าวผ่านแถลงการของกระทรวงกลาโหมว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในยูเครนบอกเป็นพิกัดทางทหารหรือว่าเป็นหน่วยข่าวกรองแล้วก็ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีมากกว่านะครับเอาละครับจากนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเกี่ยวกับยูเครนนะเพราะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กก็ลงมาที่กรุงวอชิงตันนะนิวยอร์กกับวอชิงตันก็ห่างกันขับรถ 4-5 ชั่วโมงนะมาถึงนะมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณเยี่ยมยุทธ
ครับก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากการประชุม UNGA นะครับคือประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ครับเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนของสหรัฐต่อยูเครนครับแล้วก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าหากปราศจากความช่วยเหลือของสหรัฐแล้วเนี่ยยูเครนอาจพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้ครับทำเนียบขาวได้ของบ 24,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเครนไปเมื่อต้นปีนี้ครับคุณรัฐพลแต่บรรดานักการเมืองพรรครีพับลิกันเริ่มแสดงความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความช่วยเหลือของสหรัฐต่อยูเครนในช่วงที่อเมริกาเนี่ยอยู่ในภาวะอึมครึมว่าอาจจะต้องผ่านงบระยะสั้นที่เรียกว่า continuing resolution ไปก่อนหรืออาจจะสามารถผ่านงบประมาณปี2024ได้ทั้งหมดก่อนเส้นตาย30กันยายนนี้ครับซึ่งอีก9วันผู้นำยูเครนกล่าวกับสมาชิกสภาสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีนี้ครับว่าหากเราซึ่งหมายถึงยูเครนนะครับไม่ได้รับความช่วยเหลือเราจะพ่ายแพ้ในสงครามข้อมูลจาก Council on Foreign Relations ระบุว่านับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารบุกรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับสหรัฐจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนไปแล้วมากกว่า 76,800 ล้านดอลลาร์ครับขณะที่การสำรวจของ Pew Research Center เมื่อเดือนมิถุนายน2023นะครับพบว่าชาวอเมริกันที่เห็นว่าสหรัฐให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนมากเกินไปเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดย 14% นะครับของชาวอเมริกันที่มีแนวคิดสนับสนุนพรรคเดโมแครตมองว่าสหรัฐให้เงินช่วยเหลือยูเครนมากไปส่วนชาวอเมริกันที่มีแนวคิดสนับสนุนพรรครีพับลิกันคิดเห็นเช่นกันเนี่ยอยู่ที่ 44% ครับแล้วราว1ใน3ของชาวอเมริกันในการสำรวจนี้เห็นว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนถือเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐครับคุณรัฐพล
ครับก็เป็นสิ่งที่เซนสกี้นั้นกล่าวถ้อยแถลงเสมอมานะครับเวลามาเยือนสหรัฐก็พูดถึงเรื่องความช่วยเหลือนะแล้วก็ประจวบกับเหตุการณ์ที่กรุงวอชิงตันตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังจับตามองเลยว่าณสิ้นเดือนกันยายนนี้คุณผู้ชมทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะสามารถผ่านร่างงบประมาณเพื่อให้กิจการรัฐดำเนินการต่อไปได้หรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าไม่สามารถหาทางออกได้ก็จะเกิดทางตันทางการเมืองนะไม่มีกฎหมายรองรับให้ออกงบประมาณหน่วยงานรัฐบางส่วนอาจจะต้องถูกปิดลงที่เรียกว่า partial government shutdown นี้ทุกคนเนี่ยกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเหลืออีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเอาละครับผมอยากจะสานต่อเรื่องที่เราพูดกันถึงการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์กติดตามกันมานะคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางถึงเมื่อเช้าตรู่นะรุ่งสางวันอังคารวิวไทยก็เกาะติดนะฮะการมาเยือนสหรัฐของคุณเศรษฐาเพื่อที่จะร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็มีการแถลงนะตั้งแต่เริ่มมานะเป็นเวทีเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะวันศุกร์จะเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือการขึ้นกล่าวที่เวทีใหญ่นะล่าสุดนะไปพบกับผู้บริหารธุรกิจใหญ่ๆนะทั้งบริษัทโบอิ้งบริษัททางพลังงานนะของทางรัฐเท็กซัสก็มีการจัดงานนะของหน่วยงานที่เรียกว่าสมาคม US ASEAN Business Council เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาวันนี้วันพฤหัสนะของสหรัฐผมโทรหาคุณวรังคณาชมชื่นเป็นผู้สื่อข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับมาฟังการสัมภาษณ์ผมกับคุณวรังคณากันครับ
สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณวรังคณานะครับอยู่ที่นครนิวยอร์กสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติและมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะครับงานที่ชุมชนไทยวันนี้นะครับก็ถูกจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณวรังคณา
ค่ะนี่ดิฉันก็รายงานสดๆร้อนๆเลยนะคะที่โรงแรมเซนต์ริจิสนะคะที่อยู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นสถานที่จัดงานพบปะนะคะระหว่างชุมชนไทยกับท่านนายกนะคะแล้วก็บรรยากาศการจัดงานก็กึ่งๆทางการนะคะก็มีคนมาเริ่มลงทะเบียนนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 น.นะคะงานก็จัดในห้องบอลรูมที่จุคนได้ประมาณสัก200คนนะคะผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยแทบจะเรียกว่าทุกเพศทุกวัยนะคะมีตั้งแต่น้องๆนักศึกษาที่มาเรียนต่อที่นี่นะคะแล้วก็ชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กมานานแล้วนะคะหลายคนก็บอกกับเรานะคะว่า อยากมาสัมผัสใกล้ชิดนะคะกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่กิจกรรมของวันนี้นะคะนอกจากช่วงแรกนะคะที่ท่านนายก ได้พูดคุยกับผู้มาร่วมงานแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีผู้ที่มาร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แล้วนะคะก็ยังเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยถามคำถามนายกได้อีกด้วยซึ่งงานก็ดำเนินไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกพูดถึงนะคะก็มีการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจสำคัญนะคะแล้วก็ย้ำว่ามีแผนงานที่ชัดเจนแล้วก็แสดงความเป็นห่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนะคะที่ต่ำกว่าเพื่อนบ้านหลายประเทศนอกจากนั้นนะคะก็ยังพูดถึงการความพยายามที่จะเยียวยาความแตกแยกหรือว่าการแสดงความเคารพความเห็นต่างทางความคิดในสังคมไทยด้วยค่ะ
ครับเซนต์ริดจิสเป็นสถานที่ที่เมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนวันพุธจัดงานพบนักธุรกิจนะ US ASEAN Business Council เป็นสถานที่ที่จัดแล้วเป็นห้องเดียวกันไหมฮะ
เป็นคนละห้องค่ะห้องนี้ห้องที่จัดงานพบปะชุมชนไทยนี่คือจะอยู่ชั้น20นะคะแต่ว่างานที่จัดเมื่อวานเนี่ยก็คือเป็นอีกห้องนึงซึ่งในงานเมื่อวานหรือวันคืนพุธเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นงานในลักษณะเป็นการ่าดินเนอร์นะคะงานเลี้ยงอาหารค่ำ มากกว่าซึ่งเจ้าภาพของงานก็คือสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนหรือว่า USABC นะคะแล้วก็หอการค้าสหรัฐนั่นเองแต่ก็ยังมีตัวแทนจากภาคเอกชนสหรัฐเข้าร่วมอีกหลายสิบคนนะคะ
แ
ล้วก็ในงานเลี้ยงเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ขึ้นไปกล่าวบนเวทีค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มนักธุรกิจอเมริกันนะคะแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะสร้างแล้วก็สานต่อความร่วมมือจะให้การสนับสนุนด้านนโยบายนะคะแล้วก็จะส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนด้วยนอกจากนั้นนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยก็ยังมีผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะคะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายแดเนียลคริสเทนบริงเข้าร่วมด้วยซึ่งนายคริสเทนบริงนะคะก็ได้ตั้งความหวังนะคะว่าโมเมนตัมการค้าระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐและไทยเนี่ยจะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะคะหลังจากที่2ปีที่ผ่านมาการค้าของทั้ง2ประเทศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50% ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังกล่าวด้วยนะคะว่ารู้สึกมั่นใจแล้วก็มีความหวังมากๆต่ออนาคตของสหรัฐและไทยค่ะ
ครับนอกจากนักธุรกิจที่พบที่งานเมื่อคืนวันพุธแล้วเนี่ยมีพบนอกรอบบ้างไหมครับ
อย่างวันนี้นะคะก็มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอลกับอีลอนมัสก์นะคะ CEO ของ Tesla และ SpaceX ซึ่งตามรายงานนะคะก็พบว่ามีการพูดคุยถึงความร่วมมือด้านยานยนต์อิเล็กทริกวีฮิเคิลนะคะหรือรถไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการพูดถึงด้านสำรวจอวกาศด้วยซึ่งนายกไทยก็ได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พร้อมจะให้การสนับสนุนโดยการพบปะกับอีลอนมัสก์นี่ก็มีสื่อต่างชาติอย่างรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะ
เมื่อกี้นี้คุณวรังคณาพูดถึงรอยเตอร์เห็นว่าสัมภาษณ์บลูมเบิร์กด้วยใช่ไหมครับคุณเศรษฐา
ใช่ค่ะอย่างงานเมื่อคืนนะคะที่งาน US ASEAN Business Council เนี่ยก็มีทั้งรอยเตอร์แล้วก็มี NPR ด้วยนะคะคุณณัฐพลนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเป็นพิเศษนะคะโดยมีการพูดถึงหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นหลักๆนะคะก็เป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะที่นายเศรษฐาตั้งความหวังว่าจะให้ GDP โตที่ 5% นะคะนอกจากนั้นท่านนายกก็ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กด้วยนะคะว่าเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายและยุติการใช้กัญชาอย่างเสรีค่ะแล้วก็จะให้คงไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะ
สำหรับวันพรุ่งนี้นะเราน่าจะได้เห็นอะไรจากการมาสหรัฐของคุณเศรษฐาครับ
คือในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยก็มีแผนที่จะเดินทางไปตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กนะคะหรือนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ก่อนที่จะขึ้นกล่าวถ้อยแถลงนะคะในการอภิปรายทั่วไปหรือว่า General Debate เนี่ยนะคะในการประชุมสหประชาชาติค่ะซึ่งทาง VOA ไทยนะคะก็จะติดตามแล้วก็นำมารายงานให้ทราบในลำดับต่อไปค่ะ
ครับขอบพระคุณมากครับคุณวรังคณาครับครับนั่นก็เป็นรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราที่นครนิวยอร์กนะครับ
ครับ
เสริมประเด็นหนึ่งที่คุณเศรษฐาสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กฮัสซินดาเนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งโดนถามเหมือนกันว่าบทบาทของคุณทักษิณนะหลังจากที่พ้นโทษคุณเศรษฐาบอกว่าสามารถมีบทบาทได้นะเช่นบทบาทที่ปรึกษานี่ก็เป็นเกร็ดที่มาเล่าให้ฟังนะครับจากความสนใจของสื่อต่างประเทศกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube X Instagram และ Spotify นะครับวันนี้ท่านที่ชมไลฟ์สตรีมของเรานะครับมีคุณเยี่ยมยุทธ
เดบิวต์ในรายการข่าวสดสายตรงวันแรกนะฮะรอดหรือไม่รอดเขียนบอกเราด้วยนะครับเอาละครับพักสักครู่กันเดียวครับครับวันนี้ที่นครนิวยอร์กนะตลาดหุ้นอยู่ในแดนลบนะดัชนีสำคัญนั้นปิดติดลบกัน 1% เป็นอย่างต่ำคุณผู้ชมดาวโจนส์ติดลบ 1.08% นะมาอยู่ที่ 34,070.42 นะ S&P ติดลบ 1.64% มาอยู่ที่ 4,030 จุดและ Nasdaq นั้นติดลบ 1.82% มาอยู่ที่ 13,223.98 นะครับเรื่องของสื่อนะวันนี้มีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนวงการสื่อเพราะว่ารูเพิร์ตเมอร์ด็อกนะซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ News Corp มีกิจการสื่อเยอะแยะมากมายเลยทั่วโลกลงจากตำแหน่งแล้วครับคุณยมยุทธ
ใช่ครับถ้าท่านใดที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสื่อโลกเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าวันนี้มีการรายงานว่ารูเพิร์ตเมอร์ด็อกนะครับประกาศลงจากตำแหน่งประธานบริษัท Fox Corp และ News Corp ครับยุติเส้นทางผู้บริหารสื่อกว่า70ปีที่เขาได้แผ่ขยายอาณาจักรสื่อโลกที่ทอดยาวไปตั้งแต่ออสเตรเลียมาจนถึงสหรัฐครับรอยเตอร์รายงานว่าลาร์กเลนเมอร์ด็อกจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานบริษัท News Corp แต่เพียงผู้เดียวและจะรับตำแหน่งประธานบริษัทและ CEO ของ Fox Corp อ้างอิงจากการเปิดเผยของบริษัทในวันพฤหัสบดีครับการเปลี่ยนผ่านการบริหารครั้งนี้ได้ทำให้บทบาทของลาร์กเลนดูแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้คุมอาณาจักรสื่อและจบปัญหาเรื่องการส่งไม้ต่อทางธุรกิจของตระกูลเมอร์ด็อกด้วยเช่นกันครับการสลัดเก้าอี้ฝ่ายบริหารของเจ้าพ่อสื่อรูเพิร์ตเมอร์ด็อกซึ่งตอนนี้มีอายุ92ปีครับคุณรัตพลมีขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากที่เขายกเลิกแผนที่จะควบรวม Fox กับ News Corp นะครับโดยที่เขายังรับหน้าที่ประธานกิตติคุณของทั้ง2บริษัทต่อไปในเอกสารที่แจ้งต่อพนักงานในวันพฤหัสบดีเมอร์ด็อกระบุว่าบริษัทของเรายังคงแข็งแรงเช่นเดียวกันกับตัวผมรูเพิร์ตเมอร์ด็อกมีบุตร6คนและมีความปรารถนาที่จะส่งต่ออาณาจักรสื่อให้แก่ลูกๆของเขามาโดยตลอดครับเพราะก่อนหน้านี้เจมส์เมอร์ด็อกบุตรชายคนหนึ่งของเขารับตำแหน่ง CEO ของ 21st Century Fox ก่อนที่บริษัทจะขายบริษัทนี้ให้กับ Walt Disney ที่มูลค่า 71,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2019ซึ่งเจมส์ได้นำรายได้จากดีลดังกล่าวไปลงทุนต่อในบริษัทด้านการลงทุน Lupa System ครับ
ครับเอาละครับจากเรื่องราวของวงการสื่อนะมาที่สุขภาพกันบ้างคุณยมยุทธ
ครับ
เราก็ดูแลสุขภาพกันรอดมาได้นะครับจากโควิด19แล้วก็เช็คกันอยู่เป็นประจำนะมีความริเริ่มใหม่นะของรัฐบาลอเมริกันครับเขาทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นประกาศทุ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนการผลิตและแจกจ่ายชุดตรวจโควิดคุณยมยุทธ
ครับ
แล้วก็แจกให้ฟรีนะอีกครั้งหนึ่งนะโดยหวังว่าจะช่วยป้องกันการขาดแคลนชุดตรวจในช่วงที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19อาจจะพุ่งสูงขึ้นในฤดูหนาวนี่คือพูดตามฤดูกาลนะครับว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะมีการระบาดไม่การระบาดของฟลูปกติหรือว่าไข้หวัดใหญ่ปกติหรือว่าก็อาจจะเป็นโควิดก็ได้นะครับรัฐบาลอเมริกันนั้นทุ่มงบ600ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการผลิตชุดตรวจโควิดแบบรู้ผลได้เร็วจากบ้านนะครับคนไทยรู้จักในชื่ออะไร ATK เนาะ
ใช่ครับ
บอกว่าจำนวนที่จะแจกฟรีเนี่ย200ล้านชุดซึ่งชุดตรวจโควิดนี้จะส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์เหมือนครั้งก่อนๆนะสำหรับการสั่งชุดตรวจโควิดนี้นะเขาบอกว่าทำได้โดยผ่านเว็บไซต์ covid test มี s นะ covidtest.gov นะเริ่มได้ตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เปิดให้ชาวอเมริกันสั่งชุดตรวจโควิด19จำนวน4ชุดต่อครัวเรือนนะครับส่วนการผลิตชุดตรวจโควิด19ที่จะออกมาเพื่อตรวจหาโควิดกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับคณะทำงานของไบเดนได้จะส่งชุดตรวจโควิดฟรีไปแล้ว4รอบคุณยมยุทธ
ครับ
แจกให้กับเป็นชุดตรวจที่ไปถึงมือประชาชนนะให้กับมากกว่า755ล้านชุดทั่วอเมริกาเยอะมากนะครับในช่วง4ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าคนอเมริกันเนี่ยจะใส่ใจตรวจโควิด19กันเหมือนดังเดิมหรือไม่นะครับก่อนที่จะปิดเบรกนะฮะอยากจะไปฟังคุณเยี่ยมยุทธพูดถึง Asian Game ใช่ไหมที่ตอนนี้เนี่ย อาจจะได้ผลกระทบจากบรรยากาศเศรษฐกิจของจีน
ครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเอเชียนเกมส์2023นะครับที่เมืองหางโจวประเทศจีนครับซึ่งรอบนี้มีจีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็จีนก็พยายามปลุกปั้นความยิ่งใหญ่นะครับขึ้นมาแต่ว่าความอึมครึมที่เกิดจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะสร้างความกังวลให้คนจำนวนหนึ่งที่มองว่าจีนเนี่ยใช้งบประมาณกับเอเชียนเกมเยอะจนเกินไปครับรอยเตอร์รายงานว่าพิธีเปิดมหกรรมกีฬาระดับเอเชียหรือเอเชียนเกมที่เมืองหางโจวที่จีนหวังว่าจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ถูกกลบด้วยกระแสความกังวลด้านเศรษฐกิจและการตั้งคำถามจากคนในท้องถิ่นว่าควรใช้เงินมหาศาลไปกับมหกรรมการกีฬาครั้งนี้หรือไม่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จัดขึ้นทุกๆ4ปีครับแต่รอบนี้ถูกเลื่อนไป1ปีก่อนหน้านี้คือเดิมทีจัดปี2022นะครับเพราะว่าการระบาดโควิด-19 ทำให้เลื่อนออกไปนะฮะจะถือเป็นเอเชียนเกมส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ1ทศวรรษครับคุณรัฐพลโดยจะมีนักกีฬามากกว่า 12,000 คนจาก45ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬา40ประเภทครับนักวิเคราะห์ก็ประเมินนะครับว่าเอเชียนเกมส์ภายใต้การจัดการของจีนเนี่ยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเตรียมการแบบที่เอาใจใส่ทุกรายละเอียดนะครับจะดำเนินไปอย่างเรียบร้อยแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็คนภายนอกก็มองว่าการใช้งบประมาณไปกับเอเชียนเกมเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงปัญหาด้านการจัดลำดับความสำคัญของจีนครับโดยจอนแยนนะครับนักบรรยายกีฬาฟุตบอลและผู้ก่อตั้งบริษัทสื่อสกอร์สปอร์ตในจีนระบุว่าหลังจาก3ปีที่โควิดระบาดบรรยากาศรวมถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสังคมในจีนนั้นมีต่ำมากและสำหรับเมืองหางโจวงานเอเชียนเกมนี้เป็นแค่โครงการที่ผลาญเงินครับและยังระบุด้วยว่าผู้คนสนใจชีวิตของตัวเองมากกว่าและงานเอเชียนเกมส์ไม่ได้อยู่ในความใส่ใจลำดับต้นๆครับโดยทางผู้จัดนะครับไม่ได้เปิดเผยว่าใช้เงินไปกับการจัดงานเท่าไหร่แต่หน่วยงานปกครองเมืองหางโจวระบุว่ามีการใช้งบประมาณมากกว่า200ล้านหยวนหรือราว30,000ล้านดอลลาร์ไปกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมสนามกีฬาที่พักและโครงสร้างอื่นๆตั้งแต่ปี2015มาจนถึง2020ครับรอยเตอร์สัมภาษณ์เจียงนะฮะหญิงชาวเมืองหางโจวอายุ69ปีนะครับก็ให้สัมภาษณ์โดยให้เพียงนามสกุลครับคุณรัตพลระบุว่าคงจะดีกว่านี้ถ้างบประมาณสำหรับมหกรรมกีฬาถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของคนทั่วไปหรือเยาวชนและกล่าวว่าตอนนี้หางานยากมากบางบริษัทก็ปิดมันไม่ง่ายจริงๆสำหรับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันครับมีผู้เขียนในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่คนที่อยู่นอกเมืองหางโจวจะไม่รับรู้ถึงบรรยากาศเอเชียนเกมแต่ในเมืองหางโจวนั้นนะครับมีการประดับประดาด้วยสีสันแล้วก็ป้ายต่างๆอย่างเต็มที่ครับและก็มีประชาชนหลายคนที่ดีใจที่ระบบขนส่งในเมืองถูกพัฒนาและหวังว่าเอเชียนเกมจะกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเป็นหมุดหมายของจีนในการเปิดต้อนรับชาวต่างชาติครับโดยมาร์คเดรเออร์นะฮะผู้เขียนเกี่ยวกับความทะเยอทะยานของจีนในด้านกีฬาซึ่งเป็นหนังสือนะฮะกล่าวว่าก่อนการจัดมหกรรมโอลิมปิกปี2008และ2022ก็เกิดบรรยากาศเช่นนี้เหมือนกันครับแต่พองานกีฬาเริ่มต้นขึ้นและเมื่อจีนเริ่มได้เหรียญทองหรือว่าเหรียญอื่นในกีฬาต่างๆเนี่ยบรรยากาศก็คงจะดีขึ้นครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับก็ใครดูภาพของเรานะดูยิ่งใหญ่ตระการตานะไฟกระพริบวิบวับเต็มไปหมด นะครับครับอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่เรื่องของหนังสือการ์ตูนที่มีประโยชน์อย่างอื่นที่หลายคนอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้นะครับพักสักครู่เดียวครับนี่ครับคุณคมสันคุณยมยุทธจะมาเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของหนังสือการ์ตูนต่อการฮีลจิตใจคนที่ประสบกับการกระทบกระเทือนด้านสุขภาพจิตนะฮะมาติดตามเรื่องนี้จากคุณคมสันกันครับ
หนังสือการ์ตูนอาจจะไม่ได้เหมาะแค่สำหรับเด็กเท่านั้นเมื่อเร็วๆนี้พบว่าหนังสือการ์ตูนเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางจิตใจอีกทั้งยังส่งเสริมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เผยความรู้สึกซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสุขภาพจิตหนึ่งในผู้ผลิตผลงานการ์ตูนที่เห็นความสำคัญในด้านนี้คือแชคลอรีนักเขียนหนังสือการ์ตูนเรื่อง Soldiers Unknown เรื่องราวของทหาร3นายที่เป็นชนพื้นเมืองอเมริกันจากเผ่ายูรอปกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
In a lot of stories about veterans, we don't really talk about or see
ในการให้สัมภาษณ์กับ VOA ลอรี่กล่าวว่าขณะที่มีการเล่าเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับทหารผ่านศึก แต่มักจะไม่มีการพูดถึงชีวิตที่ยากลำบากของทหารเหล่านั้นหลังจากเดินทางกลับสู่มาตุภูมิดังนั้นเขาจึงเลือกเล่าเรื่องราวด้านนั้นผ่านผลงานการ์ตูนเพราะนายทหารผ่านศึกหลายคนกลับมาติดเหล้าเสพยาเนื่องจากสภาวะป่วยทางจิตใจจากเหตุการณ์ร้ายแรงหรือว่า PTSD รวมทั้งจากความเจ็บปวดและความทรมานต่างๆเรื่องราวในการ์ตูนของลอรี่นั้นพูดถึงวัฒนธรรมและพิธีกรรมของชนพื้นเมืองที่นำมาใช้เยียวยาอาการป่วยทางจิตที่เกิดขึ้นกับทหารผ่านศึกหลังกลับมาจากสงครามโดยเขาเล่าว่าประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นชนพื้นเมืองอเมริกันหรือที่เคยมีการเรียกกันในอดีตว่าเป็นชนเผ่าอินเดียนแดงซึ่งยังคงต้องรับมือกับอาการบาดเจ็บทางอารมณ์ในบริบทการถูกล่าอาณานิคมรวมถึงการถูกกดขี่ส่วนลอเรนแกริสันนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นอีกคนที่พยายามผลักดันให้หนังสือการ์ตูนกลายมาเป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถแสดงความรู้สึกของตนเองออกมาได้
This one is about anxiety, first day of school jitters. We drew my husband.
แกริสันยกตัวอย่างหนังสือที่ชื่อว่า First Day of School Jitters เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียดของเด็กในการไปโรงเรียนวันแรกโดยตัวเธอและสามีนะครับเป็นผู้ช่วยกันวาดการ์ตูนเล่มนี้เพื่อหวังว่าจะช่วยให้เด็กๆเตรียมความพร้อมสำหรับวันแรกในโรงเรียนพร้อมระบุว่าการที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมเช่นช่วยอ่านให้เด็กฟังก็อาจจะช่วยบรรเทาความเครียดของลูกหลานก่อนที่จะไปโรงเรียนวันแรกได้ประสบการณ์การทำงานในโรงเรียนทำให้แกริสันยังพบว่าการใช้ตัวละครที่เด็กๆชื่นชอบเป็นสื่อในการเข้าหาและช่วยสื่อสารสามารถช่วยคลายความวิตกกังวลของเด็กได้ไม่น้อยโดยยกตัวอย่างภูมิหลังของตัวละครในหนังสือการ์ตูนจำนวนมากที่มาจากพื้นฐานไม่สมบูรณ์อย่างเช่นสไปเดอร์แมนที่เป็นเด็กกำพร้าและมาจากครอบครัวที่ยากจนหรือแบทแมนที่เป็นเด็กกำพร้าเช่นกันซึ่งเธอเชื่อนะครับว่าเป็นตัวกลางที่ดีในการช่วยคนรอบข้างสามารถพูดกับเด็กได้ง่ายกว่านักจิตวิทยาในโรงเรียนท่านนี้ยังพูดถึงประเด็นเปราะบางอย่างการฆ่าตัวตายในหมู่เด็กนักเรียนโดยชี้ว่าหนังสือการ์ตูนสามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์เช่นนั้นได้เพราะสื่อประเภทนี้จะช่วยให้เด็กๆไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรืออยู่คนเดียวอีกทั้งยังช่วยให้เหล่าเยาวชนแสดงความรู้สึกออกมาและเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลืออย่างที่พวกเขาต้องการได้ผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดไลฟ์องค์กับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมและคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับตอนนี้เรารอสัญญาณจากทางอาจารย์ธีรัตน์นะฮะที่กรุงเทพข่าววันนี้น่าสนใจมากคุณเยี่ยมยุทธเรื่องการส่งชุดตรวจ ATK ฟรีนะฮะของสหรัฐซึ่งส่งมาแล้วสี่
ในทางนั้นได้ยินไหมคะ
ได้ยินครับคุณธีรัตน
์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์อ๋อค่ะโอ้ตื่นเต้นได้ฟังคุณเยี่ยมยุทธเห็นหน้าตัวเป็นครั้งแรก
ขอบคุณมาก
วันนี้รอดนะ
รอดใช่ไหมครับผมโล่งอก
ครับครับยกมือใบท่วมหัวเลยครับโล่งอกครับ
ค่ะจริงๆจริงๆมาใครมานั่งตรงนี้ก็ถือว่าคุณทีมงานที่ทาง VOA ภาคภาษาไทยดูแลมานี่คุณภาพอยู่แล้วนะคะแล้วทำให้เราได้เห็นติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้อย่างน่าสนใจทีมงานเบื้องหลังเทคนิคที่นำภาพดิฉันขึ้นมาที่นำภาพมาประกอบหลายๆข่าวเนี่ยก็ทำให้สีสันของ VOA ดียิ่งขึ้นเลยต้องขอบคุณมากทีมงานนี้เป็นทีมงานที่คุณภาพจริงค่ะ
ครับวันนี้คุณทรงพจน์นะเป็นเจ้าของการขึ้นภาพคุณธีรัตน์ในวันนี้นะสลับหน้าที่กันนะกับคุณเยี่ยมยุทธวันนี้ครับ
ค่ะมีเบื้องหลังเบื้องหน้าสลับกันไปนะแล้วก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะผู้นำไทยที่ไปพบปะหารือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้นะเกาะติดใกล้ชิดเลยคุณวรังคณาคุณพินิจการก็อยู่นอกสถานที่กันหมดใช่ไหมคะ
ใช่ครับเห็นภาพคุณเศรษฐานะอยู่ในที่ประชุมแบบออนไลน์กับอีลอนมัสก์ด้วยนะวันนี้เห็นภาพที่ส่งมาครับ
ค่ะเอาละค่ะเราหวังว่าจะได้ติดตามข่าวจาก VOA ใกล้ชิดต่อไปวันนี้คุณเยี่ยมยุทธมีอะไรพูดส่งท้ายไหม
ก็คงต้องขอบพระคุณคุณธีรัตน์นะครับที่ให้ผ่านนะครับก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ดีใจนะครับก็คงได้ฝากเนื้อฝากตัวนะฮะคงได้เจอกันท้ายรายการอย่างนี้อีกนะครับ
กี่ผ่านดีคะคุณรัตพล
ผ่านแล้วผ่านอีกนะแล้วก็จะผ่